Nga arkivat tan, fjalimet publike përhapin lajmin e mirë në Irlandë. Teksa Ania udhëtonte në Belfast Lock, një gjideti, grupi të vogël të pasagjerëve në kuvert i zuri syri kodrat e gjelbra të kredhura në dritën e agimit. Ishte maj i vitit 1910. Për njërin prej tyre, Charles Russellin, ky ishte udhëtimi i pestë për në Irlandë. Para vëlla Russellit, u shfaqen madhështore dy anije transoqeanike të stërmëdha që po ndërtoheshin. Titaniku që pësoi një fund tragjik dhe si motra e tij anija olimpik. Shënimi thot: brenda dy viteve, Titaniku u fundos. Fundi i shënimit. Matan kantierit detar, rreth 12 student të Biblës qëndronin në skel në pritje të tij. Rreth 20 vjet më parë, teksa kërkonte mënyrën më të efektshme për të përhapur lajmin e mirë në mbar botën, vëlla Russelli kishte vendosur të ndërmerrte një sër udhëtimesh jashtë Amerikës. Udhëtimin e parë nisi me Irlandën, në korrik të vitit 1891. Në bordin e anijes qyteti i Chicagos, ai kundronte perëndimin e diellit në brigjet e Queenstownit aty afër. Dhe fare mirë mund të jetë kujtuar si a kishin përshkruar prindërit vendlindjen e tyre. Ndërsa përshkonin qytetet e rregullta dhe peisazhet e bukura, vëlla Russelli dhe shokët e tij të udhëtimit kuptuan se ajo fushë ishte gati dhe priste të korrej. Vëlla Russelli e vizitoi Irlandën gjithsej 7 herë. Me sa duket, interesi që ishte ngjallur gjatë udhëtimit të parë bëri që qindra, e ndonjëherë mijëra veta, të shkonin e të dëgjonin fjalimet e tij në vizitat e mëvonshme. Kur e vizitoi për herë të dytë Irlandën, në maj të vitit 1903, tashmë mbledhjet publike në Belfast dhe Dublin njoftoheshin në gazetat vendese. Russelli tha se të pranishmit ishin teje të vëmendshëm, ndaj fjalimit, premtimi i vullosur me një be, që fliste për besimin e Abrahamit, dhe bekimet e ardhshme që e prisnin njerëzimin. Fal interesit të madh që gjetën atje, Russelli e përfshiu Irlandën edhe në udhëtimin e tretë në Evropë. Pesë vëllezër e përshëndetën kur zbritën në dokun e Belfastit një mëngjes prilli më 1908. Fjalimi publik i njoftuar në gazeta, me temë Përmbysja e Perëndorisë së Satanait, që u mbajt po atë ditë në mbrëmje, tërhoqi një auditor inteligent me rreth 300 veta. Një kundërshtari mes tyre ju mbyll goja shpejt, fal përdorimit mjeshtëror të shkrimeve. Në Dublin, një kundërshtar më i flakt, Zoti O'Connor, sekretari UMCA-s, Shoqata e Djemve të Krishterë, u përpoq të ngrinte kundër studentëve të Biblës auditorin me më shumë se 1000 veta. Çfarë ndodhi? Le të kthehemi pas në kohë dhe të rindërtojmë në mendjen tonë atë që ka shumë të ngjarë të ketë ndodhur. Një burr që dëshiron të gjejë të vërtetën e Biblës, vendos të dëgjojë fjalimin publik të njoftuar në gazetën The Irish Times. Mezi gjen një vend për të ulur në sallën e mbushur dëng. Burri dëgjon tër sy e vesh, oratorin flokzbardhur me mjekër që ka veshur një redingot të zezë. Teksa mban fjalimin, oratori lëviz në përpodium duke bërë shumë gjeste. Shkrim pas shkrimi ndërton në mënyrë sistematike temën, dhe kështu ati buri i hapen veshët për të kuptuar të vërtetat e Biblës. Ndonë se s'ka pajisje akustike, zëri oratorit arrin në çdo cep të salës, duke e mbajtur të përqendruar auditorin për një orë gjysmë. Pastaj, në një pjesë me pyetje dhe përgjigje, O'Connori dhe shokët e tij sfidojnë, por Russelli e mbron me zotësi mesazhin me anë të Biblës. Auditori duart roket në shenjë miratimi. Kur situata qetësohet, burri i interesuar u afrohet vëllezëve për të mësuar më shumë. Sipas tregimeve të dëshmitarve okular, shumë njerëz e mësuan të vërtetën në këtë mënyrë. Në maj 1909, vëlla Russelli u nis nga New Yorku me anijen Mauritania për udhëtimin e tij të katërt. A i mori me vete një stenograf, vëlla Hunsingerin, që ta shfrytëzonte të kohën e udhëtimit përmes oqeanit për t'i diktuar artikuj të kullës së Rojës. Fjalimi publik i vëlla Russellit në Belfast mblodhi 450 vendës. E afro 100 për tyre ju desh të qëndronin në këmbë, se nuk kishte vend. Udhëtimi i pestë, që përmendëm në fillim, u zhvillua në të njëjtën mënyrë. Pas fjalimit publik në Dublin, një teolog i njohur që e kishte sjell O'Connor-i, mori përgjigje nga shkrimet për pyetjet e tij, çka e kënaqi pa mas auditorin. Të nesërmen, udhëtarët morën anijen e shpejt postare për në Liverpool, e pasta hipën në Lusitanian e famshme për në New York. Shënimi thot, Anija Lusitania u fundos nga një silur pran bregut jugor të Irlandës, në majtë të 1915-ës. Fundi i shënimit. Fjalimet publike të njoftuara në gazeta ishin pjesë e rëndësishme edhe udhëtimit të 6-7 të vëlla Russellit më 1911. Në pranverë, 20 studentë të Biblës në Belfast mirëpritën 2000 veta që dëgjuan fjalimin Jeta pas vdekjes. O'Connor-i shkoi në Dublin me një tjetër shërbëtor fetar që ngrinte pyetje, por auditori duartrokiste për përgjigjet e bazuara në shkrime. Në vjesht të po ati viti, u vizituan edhe qytetet të tjera, dhe pjesëmarrja ishte e kënaqshme. O'Connor-i bashkë me 100 shërgjinj u munduan edhe një herë të prishnin mbledhjen në Dublin, mirë po auditori përkrahu me entuziazëm oratorin. Ndonsa asë kohë mori drejtimin duke bërë fjalime publike, vëlla Russell i pranoi se asnjë njeri nuk është i domosdoshëm, sepse kjo nuk është vepër e njeriut, është vepër e Perëndis. Fjalimet publike që njoftoheshin në gazeta, para rendës e të mbledhjes publike, krijuan mundësi të shkëlqyera për të paraqitur të vërtetat e Biblës. Cili ishte rezultati? Fjalimet publike ndihmuan që të përhapej lajmi i mirë, dhe në shumë qytete anëkënd Irlandës u formuan kongregacione. Nga arkivat tanë në Britani. Fundi i artikullit.